Under overfladen.
Hej og velkommen til Under overfladen. I dag så skal vi snakke om psykiske lidelser. I Danmark så er det nemlig sådan, at hver tiende dansker har en psykisk lidelse, og faktisk hver tredje dansker bliver i løbet af sit liv diagnostiseret med en lidelse. Det er rigtig mange. Det er faktisk Danmarks største folkesygdom. Så kan man snakke så meget om corona, som man vil. Men når vi har, at så mange er påvirket af psykiske sygdomme, så er det meget, meget relevant at snakke om det. Og til det, så har jeg i dag to gæster for første gang. Og det er Mads Dalgaard og Mahdi Majid. Velkommen til jer.
Tak skal du have.
Jamen selv tak. Og i dag så skal vi snakke nærmere bestemt om pårørendes rolle i sådan et forløb. Fordi når det er hver tredje, der i løbet af sit liv bliver diagnostiseret med en psykisk lidelse, så er det selv sagt, at der er rigtig mange, som er pårørende af det her. Men hvad gør man egentlig som pårørende? Hvordan hjælper man? Hvilket værktøj kan man gøre brug af? Det er noget, som vi kommer til at komme nærmere i dag. Det er noget, som vi typisk ikke lærer så meget i folkeskolen, gymnasiet, på mange universiteter. Jeg håber, at der er nogle fag, som i hvert fald underviser i det, men for rigtig mange mennesker, så aner vi ikke, hvad vi skal gøre, når nogen foran os oplever de her problemer. Og det er som sagt Danmarks største folkesygdom. Så det skal vi snakke om i dag med de her to psykologer, Mahdi Majid og Mads Dalgaard, og de to herrer. I må meget gerne til at starte med lige introducere hinanden.
Ja, tak.
Du starter, Mads. Skal jeg starte?
Ja. Nej, jeg tager den. Jeg vil gerne præsentere dig, Mahdi. Først og fremmest så vil jeg sige, at Mahdi er et dybt og kærligt menneske. Det synes jeg, hvis jeg lige skulle give dig bare én sætning, der karakteriserer dig rigtig meget. Derudover så arbejder du som konsulent for Væksthuset, og du har egen klinisk praksis hos Center for Trivsel og Velvære. Jeg har været så heldig at være supervisor for dig, og derigennem har jeg jo set, hvor dyb indsigt og forståelse du har for de mennesker, du arbejder med. Så det er en stor fornøjelse at få lov til at sidde her sammen med dig, Mahdi. Tak.
Ja, okay. Wow. Fornøjelsen er på min side. Jeg føler mig helt for lejen lige nu. Men så lad mig introducere dig. Og jeg synes, det er en svær opgave faktisk, fordi du er så altid en person. Men hvis vi skal starte meget konkret, så har du stiftet Center for Trivsel og Velvære som en klinikfællesskab, så du er leder af den. Mads, han er uddannet psykolog. Han er også psykoterapeut, har været det i rigtig, rigtig mange år. Hvis jeg ikke tager fejl, så er det 15 år, du har været psykoterapeut. Du har en baggrund i filosofi, så du er også filosof. Og du er især inspireret af Søren Kierkegaard. Og jeg kan se din baggrund, at der er hele hans samling. Ja, ja. Du udbyder også kurser i Søren Kierkegaard. Jeg har været med til et af kurserne i hans rådgivningspraksis, altså Kierkegaards rådgivningspraksis. Hvad kan man ellers sige? Så er du også bestyrelsesmedlem, både for Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi og for Foreningen for Filosofisk Praksis. Du er forfatter, har forfattet flere bøger, ikke kun i filosofi, men også i psykologi og pædagogik, opdragelsesstile, opdragelsesmetoder, så det har du også på CV'et. Du er familiefar. Det er også en stor del af din identitet. Og det sidst, men ikke mindst, så er du også et godt menneske.
Ja. Smukke ord. Og det er jo to dygtige herrer, vi så har med i dag, og hvis vi skal kaste os ud i det, så vil jeg gerne med starte men lige at spørge om, hvordan kan man generelt forstå psykiske lidelser eller sygdomme, nu hvor vi kan læse i statistikkerne, at det er Danmarks største sygdom generelt, altså sådan overordnet det her med psykiske lidelser. Hvordan kan man så forstå det generelt?
Det er bare et vildt godt spørgsmål, fordi ja, vi er begge to uddannede psykologer, så vi burde jo kunne svare på det. Men hvis der er noget, jeg har lært på studiet også, så er det, at der er mange svar på det spørgsmål. Så jeg ved ikke, om der findes sådan et generelt spørgsmål. Men vores psykologiske faglighed siger, at vi skal jo kunne svare på et spørgsmål, så det er ud fra for en eller anden teoretisk vinkel. Men det er det, der er pointen. Der er mange teoretiske vinkler, og derfor mange svar. Så jeg ved ikke, om jeg vil... Ja, jeg mener ikke, der er et svar.
Ja.
Men jeg kan jo lade Maddie bestemme, hvilket det, vi skulle komme med her. Jamen, det er bare vigtigt at pointere, at der er mange forskellige.
Ja, og det... Og uanset hvilket svar vi tager, så kan man altid finde andre vinkler, andre elementer til spørgsmålet. Men jeg tror, at det vi ser som psykologer, det... Der er forskel med de klienter, eller de borgere, eller de patienter, vi har, de som ikke kommer til os. Det er måden, som den enkelte person har håndteret eller reageret på de lidelser, han har været igennem. Vi går alle sammen igennem lidelser. Og det, der tror jeg, gør forskel med en, som er en psykisk lidelse, og som en, der ikke har, det er måden, hun har håndteret eller håndterer sine problematikker på. Og så er det her, at man skal forstå, at eller man skal tænke på, at de har håndteret det på en uhensigtsmæssig måde, eller en ikke på ikke en, på ikke en god, eller en, hvad skal man sige, en adaptiv måde, hvis man kan sige det på den måde.
Mm. Ja, præcis. Og jeg vil bare supplere, at når du nu siger, at der er så mange danskere, der får en diagnose, så betyder det jo bare generelt, at de er blevet screenet i forbindelse med, at de har haft det dårligt, og så er de så har man vurderet, at deres tilstand har været så slemt, at de kan tilskrives en diagnose, som jo åbner døren for at få en eller anden form for hjælp.
Mm.
Lige præcis.
Okay, så det kan... Ja.
Ja, undskyld, jeg opbrød. Men også i forlængelse af det, så er det også vigtigt at sige, at når en person så får en depressionsdiagnose, eller en angstdiagnose, eller en skizofreni-diagnose osv., osv., så er det ikke fordi, at de er deres diagnoser i den forstand, at jeg er skizofren nu, fordi at jeg har fået den her diagnose. Men fordi de har været i den her screeningsproces, så får de givet det her label.
Men kan man så sige, nu hvor I siger, at der ikke er noget generelt at sige om det, kan man så ikke sige i hvert fald, at som minimum, at man som psykisk syg kæmper med noget ind i sit eget hoved, som der er nogle udfordringer med?
Jeg skulle lige til at sige netop det. Altså det eneste, det vidner om, det er, at vi har med en person her, der har det svært.
Mm. Ja.
Ja. Okay, så med afsæt i det, så kommer vi til i dag at snakke om flere forskellige cases med folk, der har det dårligt, og hvordan pårørende til de her personer så kan agere. Så det er lidt et kursus i dag, hvordan man skal være medmenneske og pårørende til folk med indre problemer. Så det første spørgsmål, jeg gerne vil stille, det handler om, at hvis en person nær dig har depression eller isolerer sig selv, og vedkommens liv er måske gået i stå, fordi personen ikke kan finde overskud i hverdagen, hvad gør man så som pårørende?
Ja, det er et godt spørgsmål. Og vigtigt spørgsmål.
Ja.
Har vi sådan en nødhjælpskasse, ikke? Hvis der er en, der får... brækker, eller hvad hedder det, skærer sig meget slemt, ikke? Så har vi en nødhjælpskasse, vi lige kan binde om, og der står nærmest til en brugsanvisning til, hvordan man skal agere. Men gør der også det, hvis der er en, der har det vildt dårligt?
Mahdi, du har måske noget at sige til det?
Jamen, jeg synes, vi skal, først og fremmest er det enormt situationsbestemt, og derfor så har vi jo ikke den her førstehjælpskasse, hvor vi ved, hvad vi skal gøre og ikke gøre. Men jeg tror, at det er vigtigt at forstå, at det kommer meget an på, hvilken slags relation man har til den her person, der har den psykiske lidelse. Altså er det ens bror, er det ens ven, er det ens forældre, er det ens fætter, kusine osv. Fordi at afhængig af, hvilken relation man har, så bør man forholde sig anderledes til den her person, der har den psykiske lidelse.
Så lad os sige, at det for eksempel er en ven, som er ret nær en. Hvad kan man så gøre for eksempel?
Altså personligt så synes jeg, og det er måske også lidt uagtet hvilken relation, altså jeg er fuldstændig enig med Matti i, at det er ret vigtigt lige at finde ud af, hvilken relation man har til den lidende, men uanset så bør man måske række ud. Det er en af den anden side af det, er man skal altid huske at passe på sig selv. Det er måske den vigtigste, men hvis man lige husker det første man kan gøre, det er at række ud altså til den lidende og sige, hvad er der noget jeg kan gøre for dig? Kan jeg hjælpe dig med noget? Hvis den lidende tager imod ens hjælp, så er det måske rimelig let derfra, fordi så kan den lidende selv fortælle, hvad han eller hun har brug for. Ikke? og så kan man jo tilbyde det. Problemet er, når den lidende ikke er i stand til at tage imod hjælp, og det sker tit, at det nemmeste er bare at afvise alle former for hjælp.
Og det er måske mere reglen end undtagelsen egentlig.
Ja, ja, det kan det godt være. Og så kunne det næste skridt være, okay, hvis ikke den lidende tager imod min hjælp, jamen, så kunne jeg måske tage kontakt til nogen andre af vedkommendes omgangskreds.
Mm.
Og så kan vi måske finde ud af noget i fællesskab, fordi det værste, man kan gøre ved at sige, det er at agere, som om man er ligeglad.
Og så måske et grundlæggende spørgsmål egentlig til det, ja, i forhold til, om man er nær eller fjern.
Ja.
Jeg kunne faktisk godt forestille mig, at man som meget tæt pårørende til en person, kan have sværest ved faktisk at tage de svære samtaler med den her person, eller måske også af dem, som bliver mest handlingslammet, når uheldet er ude, eller når vedkommende har det skidt, at man tænker, det ligger så tæt på mig, at det er sådan en stor opgave, at den kan jeg ikke rigtig overskue at tage den der konfrontation, eller de elementer, det nu indebærer. Så at det faktisk måske kan være nemmere at dele udefra. Det er også derfor, man ofte, måske ofte, henviser folk til psykologer, at de har et mere distanceret forhold, som kan gøre, at de nemmere kan gå ind og undersøge den her person, og faktisk give råd. Hvad tænker I om det? Kan der være noget om, at familiemedlemmer har det sværere, de er mere handlingslammede, når det gælder sådan noget, og skal man så derfor måske søge hjælp andre steder?
Ja. Der er også, du nævnte et ord før, du stillede det her spørgsmål, det er i forhold til, om det kan være grænseoverskridende. Mads han sagde, at det værste, man kan gøre, det er at ikke at gøre noget, altså være ligeglad. Men kunsten ligger i også, at det, man gør, heller ikke skader den anden. Fordi nogle gange, så bliver man for ikke ligeglad. I sådan en grad, at man begynder at skubbe den anden væk fra sig, eller gøre mere skade end gavn.
Mm.
Så derfor er det faktisk, ikke kun at man, i forhold til det med at sende personen over til en professionel, så handler det ikke kun om, at man ikke kan tage samtalen. Det handler om, at man ikke har de nødvendige, hvad skal man sige, den nødvendige kompetence, eller den nødvendige ekspertise til at være der for den anden.
Mm.
Og derfor er det bedst at sætte den over til en person, som kan finde ud af at afhjælpe personen og behandle personen. Ja. Er en professionel.
Mm.
Så det handler ikke nødvendigvis om, at man er distanceret eller ikke distanceret, men det, at man faktisk har kompetencerne til at hjælpe en, som har brug for hjælp.
Mm. Og apropos den her nødhjælpskasse, som vi snakkede om lidt tidligere, hvad tænker I så, at man, lad os sige som familiemedlem, hvis man er villig til faktisk at hjælpe den her person, og det, den nu kræver, hvad kan man så gøre? Altså, hvad er det samtaler, der skal til? Er det, at man tager ud med vedkommende, der skal til? Altså, og nu er eksemplet, at der er en person, der har depression, for eksempel. Og det kan jo komme fra, at vedkommende måske har oplevet noget. I sidste episode snakkede vi om traumer. Det kan være for eksempel en af årsagerne. Det kan også være, at der mangler noget mening i vedkommendes liv, når der skabes noget depression eller angst. Hvad kan man gøre, så at, hvis man virkelig er opsat på at sige, nu vil jeg gerne hjælpe den her person. Hvad kan jeg gøre? Hvad skulle man?
Min erfaring har været, både personlig erfaring, professionel erfaring, men også det, som vi har fra studiet og rent teoretisk. Hvis man møder den anden med empati og anerkendelse, så kan man nå rigtig, rigtig langt, selvom man ikke nødvendigvis ved, hvad man skal gøre. Så bare det, at du oprigtigt gør et forsøg på at sætte dig ind i den anden situation, og være oprigtig nysgerrig på at høre, prøv at, jeg vil virkelig gerne forstå, hvordan du har det, og hvorfor du har det på den her måde. Og jeg vil prøve at forstå, og selv føle på egen krop, hvordan det er for dig, at være dig. Og samtidig at anerkende personen og personens følelser, uagtet om, hvad det er, der har trigget de her følelser. Fordi at i forlængelse af det, der kan man sige, at vi har, hvis man godt fanger sig selv i at tænke, er det bare det, som har irriteret dig? Er det bare fordi, at du har dumpet en eksamen? At du har fået så voldsom en angstreaktion, du vil tage det lige sammen. Men hvis man tværtimod har det her instinkt, hvor man anerkender personen, uanset det problem, personen går igennem, der tror jeg, at man kan nå rigtig, rigtig langt. Så empati og anerkendelse kan man nå rigtig langt med som pårørende, tror jeg.
Mm. Mads?
Ja, fedt, Matti. Det er jo det, jeg siger, at du er et dybt og kærligt menneske.
Kom, du.
Har vi beviset. Og jeg er fuldstændig enig, selvfølgelig. Jeg tror, det er vigtigt også at huske på, at hvor slemt står det til. Fordi hvis det er rigtig slemt, så tænker jeg, at det vigtigste er faktisk, at man lige søger råd og vejledning, inden man tager skridtet hen og hjælper en eller anden, der virkelig har det dårligt. Ikke?
Mm.
Så det vil jeg faktisk, hvis der skulle være en nødhjælpskasse, så er der en lille seddel lige at stå. Søg lige råd og vejledning, inden du gør for meget. Mm. Men det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, at mød den anden med empati og den andens behov. Altså spørg, er der noget, jeg kan gøre for dig? Okay? Mm. Og så står der også en lille seddel. Pas på ikke at udskamme eller sygeliggøre den syge. Altså lad være med at gøre den syge til det store problem. Og det er derfor, at den der også står dernede, pas på dig selv. Altså tænk lige på dig selv. Hvis du har det godt, så går den syge heller ikke med dårlig samvittighed over, at du har det dårligt på grund af den anden. Altså så er vi inde i de der negative spiraler af dårlighed på dårlighed, ikke?
Mm, at vedkommende måske føler, at han eller hun er en byrde for den anden, ikke?
Og det er der masser af folk med diagnoser og psykiske problematikker, der føler.
Mm.
Og det... For eksempel misbrugere, ikke? Altså, hvis jeg har et misbrug, så ødelægger jeg min familie. Det får mig ikke til at drikke mindre, vil jeg bare sige. Nej, det får mig, det gør kun trangen endnu værre, og så mere druk, ikke? Og så ødelægger jeg endnu mere, så får det endnu dårligere.
Mm.
Ikke? Og den spiral skal man virkelig passe på med.
Mm. Og apropos det her med udskamning og anerkendelse, så var det faktisk også noget, vi snakkede om i sidste episode under overfladen,
ja.
Med Lubna Halal, hvor det også hænger rigtig i tråd med traumer. Så det viser egentlig bare, hvor vigtigt det er. Det vi snakkede om, det var også, at når man, i stedet for at sige til en person, du er, hvad der gav med dig, altså hvad der gav med dig, så siger man, hvad er det, der er sket for dig? Hvad er det, du har oplevet, siden at du er i den tilstand? Og det kan så være, lad os sige, vedkommende er dumpet en eksamen. Okay, så brød verden måske sammen for vedkommende. Men så er det faktisk rigtig godt råd, at så tager man den derfra, i stedet for at negligere det. For der kan jo være mange ting i det, at man dumper. Det kan være noget forventningspres. Det kan være, at man måske ikke er god nok til det studie, man er i, og hvad gør man så? Så ja, det kan, egentlig så kan du måske sige, at hvert problem har dets egne grene. Ja, Mahdi, værsgo.
Jeg har bare lige et spørgsmål til Bas, i forhold til det med, at det er en rigtig god idé at søge råd fra eksperter og i forhold til den konkrete situation. Hvad kan du komme med? Hvordan gør man det? Altså, hvordan tager man fat i, hvilke tiltag er der, hvilke interventioner er der, hvilke indsatser er der ude i byen, som den enkelte person helt konkret kan gøre for at få råd?
Ja, altså hvis man har en familieterapeut eller en eller anden, man er tryg ved i forvejen, så kunne man henvende sig til det vedkommende. Ikke? Men der er jo også nogle, jeg ved, psykiatrien har nogle steder, for eksempel psykinfo eller forskellige, men det handler egentlig bare om at få fat i nogen, som kan hjælpe en lidt på vej, så man ikke laver sådan nogle typiske fodfejl for pårørende, hvor der er mange følelser involveret. Okay. Så man ikke lader sine følelser styre en ind i et eller andet negativt spin, som tit kommer til. Og der er også, apropos noget, vi snakkede om tidligere, hele det her med alt efter, hvilken relation man har, jamen tit, så jo tættere man er familiært, jo mere trigger man ofte også den, der har det dårligt. Altså, min mor for eksempel trigger mig på en anden måde, end hvis en bekendt sagde fuldstændig det samme. Mm. Ikke? Altså, jeg kan ikke tage imod min mors kærlighed, eller måske min fars, hvad ved jeg, men forstår I pointen? Altså, der er bare noget relationel, følelsesmæssige spændinger nogle gange mellem dem, man er tæt relateret til, som ikke er hos andre, i forhold til, du snakkede jo før om, at det kunne være svært, også for den pårørende, der har mange følelser i klemme, at tage skridtet, men det er faktisk dobbelt, fordi også den, der skal modtage din hjælp, kan også have følelsesmæssige spændinger, altså, og så er det jo virkelig som to magneter, der hvad hedder det, i modpol mod hinanden, ikke?
Meget, meget interessant. Og grund til, at vi også måske har svært ved at komme med helt konkrete råd til, hvis man skal, hvad man skal gøre, som ud over anerkendelse osv., det er jo fordi, det afhænger så meget af situationen, vel?
Ja, præcis.
Så hvis man ser den her episode lige nu, og har en i sin husstand eller vennegruppe, som oplever, at vedkommende er deprimeret, indelukket osv., så first step, at anerkende personen for dens udfordringer, uanset hvor små de må være. Og det andet step, at man gør det med, eller i forlængelse af det første step, at man gør det med empati, sagde du, Mahdi, og at man derefter søger professionel rådgivning. Ikke? Mm. Er det det, vi nåede frem til?
Jeg synes, det er en genial opsummering, du lige lavede der.
Det er glad for.
Ja, det var faktisk genialt. Jeg vil bare lige tilføje det der med at passe på sig selv. Altså det øjeblik, det begynder at dræne den enkelte, altså på den pårørende, så er man allerede gået for langt ind i det.
Ja, og det kan være en hel podcast episode for sig. Hvordan kan man forstå, hvad det er, den psykisk syge gør ved en selv? Og hvordan jeg så kan beskytte mig selv, må ikke at blive ind ud i at blive for udmattet, eller for drænet, eller miste al min energi, eller selv miste min livsglæde.
Og faktisk, hvis jeg lige må tilføje noget, ligesom hvis man ser et uheld, hvad er det første, man skal gøre, hvis man ser et uheld, og en, der ligger og bløder?
Sikre, at man selv er i sikkerhed.
Okay, den er god. Hvad er det næste? Det er jo at ringe 112, inden man begynder at forsøge at hjælpe.
Aha, god analogi. Ja,
og måske kunne man sige det samme her. Faktisk lige få noget råd og vejledning, bare sådan, fordi jeg tænker lige, når folk henvender sig til mig, så er det jo altid, når de er så langt i processen, at der er sket så meget ekstra skade.
Mm.
Det kunne vi lige have undgået, ikke? Hvis de bare med det samme havde rettet henvendelse og fået en sund måde at angribe det på.
Mm, meget interessant. Og så lige i det sidste i forhold til den her case, så det her med professionel hjælp, altså du nævnte, der var nogle indsatser forskellige steder i byen. Er der nogle direkte hotline, som man kan gå til, hvor man ikke måske behøver at vente på en tid om, jeg ved ikke, hvor meget ventetid I nu har, men lad os sige et par måneder, eller nogle uger for den sags skyld, hvis den her person har det meget slemt, og man vil undgå, at man forvolder mere skade, som du er inde på. Altså er der nogen sådan nogle lidt hurtigere genveje? Altså 112, der er så lidt debat nu i forhold til ventetid og sådan noget, men det plejer at gå hurtigt, ikke?
Mm.
Det er ikke det samme med psykologer eller psykoterapeuter. Så hvad
men jeg tænker,
hvad kan man gøre?
Ikke, jeg tror, der er en masse, nu kan jeg ikke lige, jeg ved ikke lige, hvem man lige skulle ringe til med det samme, men jeg tænker ret hurtigt, at man kan finde frem til et eller andet, hvis man søger på det. Altså på nettet. Det vigtigste er bare, at man ligesom har en professionel stemme, der sikrer, at man gør det på en sund og hensigtsmæssig måde.
Hvis der ikke er det, så kan I måske starte en hotline.
Der er rigtig mange hotlines, også i forskellige emner. Så er der nogle hotlines i forhold til selvmordstroet, og hotlines i forhold til seksuel overgreb, eller hotlines i forhold til depression. Så der er rigtig mange forskellige hotlines. Man skal bare søge på det.
Ja, true. Okay, så går vi videre til næste case. Fordi vi har flere, som vi gerne vil snakke om, og hjælpe pårørende til, hvad de kan gøre. Det næste, den handler om, hvis en person foran jer bryder sammen i gråd, hvordan bør du så håndtere det? Skal personen trøstes? Hvis ja, hvordan? Eller skal personen være alene? Og ligesom give noget plads til den her person. Og hvordan vurderer man, hvad man skal gøre?
Godt spørgsmål.
Det er et meget godt spørgsmål.
Jo, tak.
Hvor kommer
det fra? Det kommer egentlig af, nu hvor du spørger ind til det, at jeg har på et tidspunkt oplevet, jeg har oplevet flere gange, det skal lige siges, og det tror jeg rigtig, rigtig mange mennesker har, at man oplever nogen foran sig blive meget ked af det, græde, blive helt knust foran en faktisk, og hvor man ikke selv ved, hvad man skal gøre. Så man ofte står, hvis jeg tager udgangspunkt i et konkret eksempel, på et tidspunkt så var jeg sammen med en ung fyr, som lige havde oplevet noget, og han bliver så rigtig, rigtig ked af det. Og det er en person, som jeg normalt kender som en hård negl, så det overrasker mig rigtig meget, at han faktisk brød sammen på den måde. Så han bryder bare sammen foran mig. Og jeg kan bare, altså kender I det, hvor man kan mærke den anden sorg i en? Altså man kan virkelig føle, hvordan den anden har det, ikke? Og det er en vild oplevelse faktisk. Og jeg står bare og glor på ham egentlig, fordi jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg vil rigtig gerne hjælpe personen, fordi jeg står lige en halv meter fra ham, men jeg aner ikke, hvordan. Og som børn, så kender man det der med pædagogerne, de lige, når man er faldet ved sandkassen, så kommer det over og trøster en, og samme måske med film. Så jeg tænker, okay, men hvordan kan jeg hjælpe vedkommende? Jeg knyder bare lige min hånd op og ned af hans ryg, ikke? I kender det der med trøster en. Det var det, der lige umiddelbart var mit bud på, hvordan jeg skulle hjælpe personen. Og personen, der græder, stopper med at græde, når jeg gør det her, kigger på mig og siger, hvad fanden laver du? og han begynder faktisk selv at grine af det. Og det var sådan lidt, jeg tænkte, okay, jeg fik ham til at grine i det mindste, så han stopper med at græde, men det var nok ikke den optimale måde at gøre det på. Og jeg havde ingen, efterfølgende havde jeg ingen idé om, hvordan jeg skulle gøre det anderledes. Så hvis jeg havde oplevet det ugen efter, så havde jeg nok ikke lige gjort det samme, men ja, så havde jeg bare stået og glødet på ham måske, og det får man nok heller ikke så meget ud af. Så hvad kan man gøre, altså hvad bør man gøre, når der er en person foran en, som virkelig har det slemt og er i brud?
Ja. Ja. Nå, tak for den historie. Virkelig ja, godt.
Ja.
Og virkelig godt spørgsmål, og igen et sindssygt svært spørgsmål. Og det tror jeg er noget, der kendetegner mange af de spørgsmål, du kommer med i dag. At så snart vi har med mennesker at gøre på den her måde, ikke, så findes der ikke nogen konkrete svar. Altså et svar, der bare gælder i alle situationer. Ikke? Det er enormt situationsbestemt, og måske enormt personbestemt. Nu duede din klappen på skulderen, ikke lige måske, eller også gjorde den, det kan jeg ikke finde ud af. Men
nej, der var ikke klap, jeg gned ham op og ned af ryggen.
Ja, lige præcis. Og måske var det ikke lige det, han havde brug for, hvis du gerne vil trøste og ligesom understøtte hans soveproces, eller hvad det var, han er gang i der. Men måske har det virket for en masse andre. Måske har det været det helt rigtige for den næste, du møder i den situation.
Og fordi det er så personbestemt, som du siger, Mads, så kunne en idé være, at man i øjeblikket spørger personen, hvad har du behov for lige nu?
Der har vi den igen. Genialt.
Okay, men kan det ikke være svært, når vedkommende græder, og det hele bare ser sort ud? Jeg kan godt forestille mig, at det vil hjælpe på nogen, men det vil måske også være sådan uoverskueligt, fordi hvis jeg ikke ved, hvordan jeg skal hjælpe personen, ved personen det selv så?
Jamen, det må man gå ud fra. Man må gå ud fra, at den bedste til at vide, hvad en eller anden har brug for, det er en selv. Altså, jeg må vide bedst, hvad jeg har brug for. Det er ikke sikkert, at jeg ved det, men jeg må alt andet lige være den bedste til at vide, hvad jeg har brug for.
Ja. Men du har helt klart ret, Anette, vil jeg lige sige, at nogle gange så kommer man i en situation, hvor personen ikke engang ved, jeg ved ikke engang, hvad jeg har brug for i det her øjeblik. Og så bliver det endnu sværere, ja. Det har du ret i.
Ja, eller hvis man faktisk ved det, som Mads ind på, men ikke tør at sige det. Altså, lad os sige, vedkommende havde brug for, at jeg gjorde det der, men personen normalt er en hård negl. Ja. Så ville det være lidt svært at sige, ja, kom lige og trøst mig, ikke? Ja. Det kan jeg i hvert fald forestille mig.
Men så kan vi jo tage med i ligningen, at man, når man forsøger noget, ikke? Lad os nu sige, at du spurgte, hvad du bruger, og vedkommende kan ikke give udtryk for det, og man så vælger at forsøge noget, så skal man lige tage personens image med i betragtning. Mm. Ja. Altså, du kunne have gjort mange ting i virkeligheden. Måske er det også bare lige nu prøve at komme med et arsenal af mulige ting, man kan gøre.
Ja, og så, det tror og så, jeg godt. Tror
ja,
jeg.
For eksempel give et stykke papir til at tørre øjnene med, eller give vedkommende noget at drikke, eller spørge om vedkommende vil sidde ned, eller klappe, eller af vedkommende bryggen, og måske komme med trøstende ord.
Ja.
Okay.
Og uanset hvad du gør, Amir, så skal man, og Mads også, og mig selv, og alt der lytter, uanset hvad man gør, så skal man også nogle gange huske, at man behøver ikke at se effekten af det, man gør her og nu.
Okay.
Det er godt, hvis du spørger ham, din ven, der du havde den oplevelse med. Hvis du spørger ham i dag, så kan det godt være, at han faktisk var glad for, at du gjorde det, du gjorde. Og han kan først, efter at han er kommet ud af den her breakdown, og når han sidder og reflekterer tilbage på øjeblikket, så kan han tænke, hey, der var faktisk en, der var der for mig, uanset at han faktisk gjorde noget, der var mærkeligt og grænseoverskridende eller upassende. Så var der stadig en, som gjorde sit bedste for at være der for mig.
Det er faktisk rigtig god pointe.
Ja, godt sagt, Mads.
Det er faktisk godt sagt. Og ja, det er faktisk en rigtig god pointe. For det kunne godt være, at vedkommende i momentet følte, at okay, det var faktisk ikke så godt. Men senere hen faktisk tænkte, okay, han prøvede at gøre noget. Altså, jeg følte, der var en omsorg fra hans side af. Det håber jeg i hvert fald, han tænkte. Det var en ansats. Men i forhold til det her, Mads, som du nævnte, omkring at komme med trøstende ord, for eksempel. Ikke? Det tror jeg måske, mangens automatreaktion er, at når man skal nok gå, eller det betyder heller ikke så meget, eller alt eller andet. Men ofte så tror jeg, folk ikke helt er klædt på til... Altså det, jeg tænker, det er, at hvis man siger noget, for eksempel, lad os sige, vedkommende graver en eksamen eller sådan noget, ikke? Og bare bryder fuldstændig sammen. Lad os sige, det kan også være meget, meget mere alvorlige problemer. Alvorlige. Men man ved jo ikke, hvor meget det her faktisk betyder for vedkommende. Så hvis man siger, slap nu af, det er bare en eksamen, eller det skal nok gå, du klarer det næste, eller noget. Men hvis vedkommende egentlig tænker, det er lidt ubetydelige ord, fordi den her eksamen var ikke bare en eksamen. Det var faktisk mit speciale, og nu kan jeg måske ikke blive færdiguddannet, eller et eller andet, lad os sige det. Så i forhold til trøstende ord, hvis vi lige dykker dybt ned i det, fordi jeg tænker, at der er mange, som er tilbøjelige til at komme ind på det, hvilke faldgrupper er der, eller hvad skal man være opmærksom på, tænker I umiddelbart?
Tænker I, eller tænker Mads?
Virkelig godt.
I?
Ja, jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi jeg synes, du lige peger ind i noget her, hvor når folk kører på automatpilot, som det er de eksempler, du selv lige kommer med, det er sådan automat, det er et eller andet, man siger til børn. Mm. Og det øjeblik, du siger det til voksne, så kan det nærmest virke nedladende.
Ja, ja, det er præcis.
Og som om, at man slet ikke har forstået den person, man siger det til, eller det kan personen opleve, ikke? Mm. Så helt bestemt, jeg tror, det er enormt vigtigt, at man, når man kommer med ord og sådan noget der, lige husk på, hvad man taler til, hvad det drejer sig om, og lad være med at tro, at du ved noget om noget, du ikke ved noget om. Bare fordi personen græder, så er det altså ikke altid sikkert, at du bare kan sige, det skal nok gå. Altså, hvor er det nedladende at sige til en person, der lige har, hvad ved jeg, mistet sin næreste familiemedlem eller et eller andet, ikke? Nå, det skal nok gå alt sammen. Altså, man skal virkelig passe på der. Det er fuldstændig rigtigt. Det er en god pointe.
Mm. Og i forlængelse af det, du siger, Mads, så tror jeg, at det, jeg kommer til at sige nu, hvis jeg skal komme med et råd eller en retningslinje, så tror jeg, at det, jeg kommer til at sige, vil lette arbejde for rigtig mange mennesker, der vil være der for den anden, det er, at en tommelfingerregel er, lad være med at give råd i udgangspunktet. Fordi vi alle sammen prøver det. Det værste er, når man sidder der og har totalt skidt, og så er der en, der kommer og siger, du skal bare du ved, sige det her til den her person, eller du skal bare drikke noget mælk, eller du skal bare gøre det her. Og bare, det, at man siger, det, at man direkte kommer med råd, gør, at man underminerer den andens følelse, eller den andens følelsesmæssige oplevelse. Så hvis man i stedet for at tage den indstilling med, at jeg prøver lige at lytte, i stedet for at snakke, og jeg prøver lige at forstå, i stedet for at spille klog, og det var ikke meningen, du skulle rige, men det gjorde det alligevel, så tror jeg, at man vil kunne gøre større forandring for den enkelte person, og være til større hjælp for den enkelte.
Okay, så hvis vi skal opsummere i forhold til det her med at komme med ord, som kan lette en person, eller i hvert fald skabe noget tryghed, så skal det både være noget, som ikke underminerer den anden person, det skal være velovervejet, og så skal man helst holde sig for god til måske, eller kende sine begrænsninger i forhold til at rådgive.
Ja.
Så hvis man bare siger, jamen umiddelbart, så føler jeg, at det her det vil være bedst, hvis du gjorde sådan, så vil det måske skabe den mere skade, som Mads var inde på tidligere. Ja, det er rigtig god.
Igen, en rigtig god opsummering, du laver lige der.
Ja,
så genialt.
Man bliver jo vant til at skrive opsummeringer i akademiske opgaver, ikke?
Ja.
Så hvis vi skal videre til næste case, fordi vi har et par mere, tiden løber faktisk, vi kommer med rigtig mange gode pointer.
Ja, fedt.
Så vil jeg gerne spørge til, fordi det er noget, en seer har spurgt ind til, og det vil jeg gerne videregive. Og jeg tror også, der er mange, som har sådan de samme tanker, fordi jeg nævnte indledningsvis, at en tredjedel af alle danskere er blevet diagnosticeret. Så spørgsmålet lyder, hvad gør man, hvis man har et familiemedlem, som 100% virker til at have en diagnose, men som ikke er blevet diagnosticeret? Hvad er jeres tanker omkring det?
Spændende spørgsmål. Ja.
Vi vil gerne angribe præmissen.
Ja. Bestemt. Okay. Det var også det første, jeg tænkte.
Ja. Yes. Du må gerne angribe den, Mads.
Skal jeg angribe den? Jamen, yes. Det er fordi, at i spørgsmålet, som jeg hørte, der ligger det i, at person. Jeg tror godt, jeg forstår intentionen med spørgsmålet, men hvis vi lige skal tage spørgsmålet, fordi så kommer vi også ind på en pointe, der er ret vigtig i den her sammenhæng, og måske en misforståelse, når det kommer til forståelsen af diagnoser. Spørgsmålet siger, at vi har et familiemedlem her, der har en diagnose uden at blive diagnostiseret. Og det er i sig selv noget vrøvl. Fordi en diagnose er noget, man kan få, hvis man er en lidende person, og man søger hjælp, så kan man komme ind og blive screenet, altså undersøgt, hvorvidt man kan passe ind i en eller anden boks og få et eller andet, få en diagnose, nu vil jeg ikke kalde det et stempel, men få sådan et bevis på, okay, du har det svært, og du falder inden for de her kriterier, så kan du få den her hjælp, fordi en diagnose åbner nogle døre for hjælp. Men en diagnose er ikke noget, du har, før du har gennemgået den proces og fået altså et papir på det. Okay? Det vil sige, spørgsmålet er måske nok, hvad gør man, hvis man har en person, der lider så meget i sin familie, at man tænker, at hvis vedkommende bliver undersøgt, så vil vedkommende kunne komme i betragtning til en diagnose.
Ja, det er lige det, jeg tænker, at vedkommende mener. Og det er meget vigtigt, at I kommer ind på det, som det
ja, fordi en diagnose er ikke noget, man har. Altså alle er mennesker, og så er der bare nogen, der har søgt noget hjælp og fået den her diagnose, som har åbnet døren til noget specifik behandling netop, som skulle være godt til den pågældende diagnose. Mm. Hvad gør man, hvis man har en pårørende, der har det virkelig svært med det?
Et godt spørgsmål.
Tak.
Og i forlængelse af det, så også, du framede spørgsmålet på en anden måde. Jeg tror også, man kan frame på den måde, at og det er ikke for at gøre spørgsmålet endnu mere kompliceret, men hvordan kan man hjælpe en person, som ikke vil hjælpes? For det er også sådan, jeg hører spørgsmålet blive stillet.
Mm. Ah, god pointe her. Ja. Hvordan hjælper man en person, der ikke kan hjælpe?
Der ikke vil hjælpes.
Der ikke vil hjælpes.
Som ikke anerkender, at vedkommende har brug for hjælp.
Nå.
Yes. Ja. Okay, så lad os tage udgangspunkt i det sidste først. Lad os prøve det. Fordi det tror jeg, mange har oplevet før.
Du kan se en anden person lide, men personen gider ikke acceptere, at personen lider nok til at søge hjælp fra en professionel.
Ja. Det er en af de vanskeligste problemstillinger.
Og det er meget typisk, vi ser det. Vi ser det rigtig, rigtig typisk, at man måske er for stolt til at anerkende, at man har et problem, eller man er, hvad end det nu kan være.
Men det er meget typisk. Bare lige for at nuancere billedet lidt, vi ser faktisk også folk, der gerne vil, underbevidst af en eller anden vilkårlig familiemæssig årsag, altså har set en af personer som et sort får, og derfor er alt, hvad personen gør, på en eller anden måde sygeligt. Men derfor kan personen i princippet, og det ser jeg nogle gange, faktisk ikke fejle noget.
Mm.
Det er bare kommet i den boks. Så den er lidt dobbelt. Altså,
ja, men lad os måske sige, skiller sig ud fra normen i den lige miljø.
Præcis,
eller?
Lige præcis. Ja. Godt sagt. Jeg tror bare, jeg vil sige det, som man plejer at sige i sådan en situation, det er, at du kan ikke hjælpe et menneske, der ikke vil hjælpes.
Ja.
Det er præmis nummer et for at få noget hjælp. Og så kan man sige, at på et eller andet tidspunkt, hvis personen er syg nok, hvis nu går vi ud fra, at personen faktisk er syg, så kommer der et tidspunkt, hvor at vedkommende er klar til hjælp, altså det, man kalder et window of opportunity, eller hvad skal vi kalde det? Altså der åbner sig et vindue, hvor personen lige pludselig er klar. Inden for misbrug, for eksempel, alkoholisme eller lignende, der forsøger man at lave sådan et vindue ved, at familien går sammen og laver en intervention, der siger, prøv at hvis ikke du gør noget ved det, så kan du bare vinke farvel til os alle sammen. Det er sidste chance. Goodbye, dog. Og så kan det være, nu mister jeg min familie og sådan noget. Ah, nu er jeg klar til at få noget hjælp, for eksempel.
Ja, god pointe, og det tror jeg også mange sikkert oplever, at omkostningen ved ikke at gøre noget, den bliver i hvert fald væsentligt større.
Ja.
Og det er jo typisk rational choice for mennesker. Okay, men har I mere tilføje lige til det her punkt i forhold til...
Ja, for jeg synes faktisk, at svaret minder meget om, vi skal tilbage til nogle af de første spørgsmål, vi havde. Altså, spørg om der er noget, man kan gøre for vedkommende. Giv gerne udtryk for din bekymring, men respekter, at den anden ikke mener det også hele vejen igennem.
Og så vil jeg også gerne give et opmærksomhedspunkt. Det er, at når man er pårørende til en person, som har brug for hjælp, men ikke vil hjælpes, ofte så bliver man selv påvirket af det, fordi at personen har det dårligt. Enten bliver man påvirket af det, fordi man er empatisk, men også fordi at personen, der er syg, personens adfærd går ud over mig. Og så bliver det også rigtig, rigtig vigtigt at snakke om, det nævnte vi også tidligere, hvordan kan jeg så passe på mig selv? Hvordan forholder jeg mig til en person, som gør mig fortræd, men vil ikke gøre noget for at forbedre sig selv? Igen, måske er det en hel podcast episode for sig, men jeg synes i hvert fald, det er...
Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt punkt, og som jeg sagtens tænker, vi lige kan tage 2 minutter om, faktisk. Mm. Jeg ser mange stå i den her situation, hvor de har en tæt på en, som har nogle udfordringer, eller en skadelig adfærd, som vedkommende tydeligvis har brug for hjælp til, men ikke vil søge den her hjælp. Men samtidig med, at vedkommende ikke vil søge hjælp til sig selv, så den adfærd, som vedkommende har, skader ens pårørende, ikke? Hvilket så kan ende ud i, at ens familiemedlemmer, venner og lignende, får nogle sådan, enten psykiske udfordringer, eller bare en dårligere tilværelse i livet.
Ja.
Hvad tænker jeg så, hvis vi lige kan tage nogle korte pointer i forhold til det?
Jeg synes, hvis jeg må jeg sige noget, Mads? Eller vil du sige det? Okay. Jeg synes først og fremmest, så er det vigtigt, at man ikke tager det personligt. Man ikke tager det, at personen, den syge, gør mig fortræd. At jeg ikke tager det personligt. At det er ikke fordi, der er noget galt med mig, at tingene går ud over mig. Altså det er, jeg skal ikke gå rundt og bære skyld eller skam over, at personen er på den her måde. Og det er rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt at kende sig for at beskytte sig selv. Mm. Og så er det rigtig vigtigt, at man, tror jeg, meget konkret har nogle praksiser i ens liv, der giver en mere tryghed i sig selv, og tryghed i ens eget hjerte, og mere, du giver en ro i kroppen. Det kan lige være, at man giver sig selv lov til at have meditationspraksiser i løbet af dagen, eller at man går til et eller andet for lige at komme væk fra problemet, eller hvis man nu kan lide at skrive, eller kan lide at producere noget musik, eller kan lide at spille på klaver, eller hvad det end kunne være, at man bruger sådan nogle ting til at selv at få tryghed med sig selv.
Og lad os sige, at der er tale om ens familiemedlem, som har den her destruktive adfærd, ikke? Som kan skabe noget utryghed for personen selv. Og det er et tæt familiemedlem. Vil I vurdere, at det vil være bedre for den her person måske at isolere sig længere væk fra sit familiemedlem, som er skadelig, eller bør man i stedet ikke skære de bånd, og i stedet ligesom forsøge at rette op på det? Hvad synes I?
Igen kan man ikke sige noget generelt.
Ja.
Fordi det er meget situation. Mads kom med et eksempel, hvor det faktisk var nødvendigt at sige, at prøv her, kære ven, hvis du ikke stopper med at gøre det, så stopper vi kontakten til hinanden, og så skærer vi det her bånd over. Men det kunne også komme på andre tilfælde, hvor det faktisk er det forkerte at skære bånd over, hvor du netop skal være, hvad skal vi sige, udholden, du skal holde ud, og du skal være persistent i at prøve at være der, og ikke skære det her bånd over.
Og hvorfor skal man være udholden?
Jamen netop fordi, at det at være udholden kunne være det, som gør, at den anden bliver bedre, og at man selv bliver bedre. Så det er meget situationsbestemt. Nogle gange kræver det, at man holder ud, nogle gange kræver det, at man trækker sig væk.
Ja. At trække sig væk eller ikke at trække sig væk?
That's the question.
Yeah. Det tror jeg, mange stiller sig selv faktisk.
Yeah. Og husk, kig i nødhjælpskassen, der står, pas på dig selv, og der står, søg professionel vejledning.
Yeah.
Det står der i top 3.
Og måske i forlængelse af det, du siger, Mads, måske er det målestokken for, hvordan man bør være over for den anden. Altså, hvordan tager det på mig? Bliver så meget påvirket af den anden, at jeg har glemt mig selv, at jeg mister mig selv, at jeg begynder at være ved siden af mig selv hele tiden, eller ej. Så man på en eller anden måde bruger sig selv som målestok for, hvordan man skal forholde sig over for den anden.
Ja. Altså jeg er helt med på, at den anden kan påføre mig en masse smerte, men det er i al sin enkelhed, der må det være min opgave at passe på mig selv.
Ja.
Og ikke give skylden på den anden og sige, hvis ikke du ændrer dig, så vil jeg lide resten af mit liv. Altså, så er vi egentlig den der, så kaster man også skyld og skam på den anden, og hvis den anden er syg, så kan den anden måske ikke gøre for det. Altså, så er vi jo virkelig ude på et tidsspur.
Yes. Og så bliver vedkommende måske mere syg af at vide, at det gør den anden syg.
Ja, det er forfærdeligt.
Fuldkommen rigtigt. Og det modsatte vil så være, Anir, det er, at hvis du passer på dig selv, hvis du hjælper dig selv, så vil du hjælpe den anden bedre. Så du hjælper faktisk den anden ved at hjælpe dig selv.
Det er dybt.
En dialektisk ting.
Sejt sagt.
Lige præcis.
Så går vi videre til det sidste spørgsmål. Det har været en rigtig god snak indtil videre, og til sidst vil jeg gerne snakke om de her faldgrupper, der kan være i ens interaktion med folk, der er psykisk syge. Ja. Hvilket som sagt igen, der er rigtig, rigtig mange af i Danmark. Så lad os lige prøve at tage den. Hvordan bør man som individ agere over for en med psykisk sygdom? Så hvad skal man sige, ikke sige, eller spørge ind til? Og er der nogle bestemte situationer, som man skal undgå, at den syge havner i, for ikke at gøre det værre, selvom man måske tror, det gør det bedre? Det var flere spørgsmål i et, vi kan godt tage den gradvist, men så til at starte med, hvad skal man gøre, eller lade være med at gøre? Hvad skal man lade være med at gøre? Don'ts, som man plejer at sige, ikke?
Ja, men det er igen svært og situations- og personsbestemt. Jeg har bare lige lyst til at sige, også i forhold til hele den snak, vi har haft, der er jo folk, der er meget, meget syge. Der er altså syge, at de er til fare for sig selv og andre. Mm. Og der vil jeg sige, der er man over i en rød zone, hvis vi skal kalde det, hvor at man er nødt til at handle. Altså virkelig nødt til at handle og gøre noget. Hvis der er en, der er til fare for sig selv og andre, så skal der en handling til. Mm. Alle andre, hvor at de hverken er til skade for sig selv eller andre, men bare er mærkelige og har det måske dårligt, eller der synes jeg faktisk, at respekten for den anden, uanset hvor syg den anden er, er enormt vigtig. Anerkendelsen, empatien, eller hvad vi skal kalde det.
Okay, vil det og være skadeligt? Ja.
I forlængelse af Mads, det Mads siger, så har Søren Kierkegaard det her citat, hvor han siger, og jeg ved ikke, nu paraphraser jeg lige, fordi jeg faktisk ikke husker ordret.
Men det er helt sikkert godt, vil jeg bare sige. Fordi det
ja,
er
det, hvis det kommer fra Søren Kierkegaard. Ja, hvis det kommer fra Søren Kierkegaard. Ja, at man møder den anden i kærlighed, og man ser kærligheden i den anden. Og det med at se kærligheden i den anden, det er den, der er den svære, fordi at når du ser den her syge foran dig, hvis du kan se past the lidelsen, hvis du kan se forbi lidelsen, og se kærligheden i den anden, og du kan se, at det her menneske, på trods af sin lidelse, faktisk er et værdifuldt menneske, et guddommeligt menneske, et menneske, der har kæmpe, kæmpe stort potentiale. Så bare den indstilling kan gøre forskellen.
Ej, det er jeg glad for, at du siger det der, Manny. Fuldstændig spot on.
Tak.
Det er dejligt at så bare kende anden op. Det må også forebygge psykisk sygdom i hvert fald.
Ja.
Det sidste spørgsmål, jeg gerne vil stille, inden vi afslutter så småt, det handler om, at vi har snakket om, at hvis man nu for eksempel går ned på den andens niveau og siger og anerkender vedkommendes udfordringer, uanset hvor små man må sige, de er i ens egne øjne, så vil det være godt. Men er der ikke også tilfælde, for det synes jeg måske også er vigtigt at have nuancen på, er der ikke også tilfælde, hvor at det er nødvendigt, at man udfordrer vedkommendes selvbillede af at være udsat for noget? Yes.
Ej, hvor er det et godt spørgsmål.
Det er så godt sagt. Yes.
Og i lyset af det, Maddie netop sagde før, det kan du. Specielt, hvis du netop har det kærlige blik på den anden. Altså det øjeblik, hvor du kan sådan sige, se den anden som netop et enormt betydningsfuldt menneske, og du holder meget af den anden, ikke? Der kan du netop måske, eller der vil jeg sige, du har den bedste forudsætning for netop at udfordre den andens perspektiv, fordi den anden vil føle sig elsket i den kommunikation. Yes. Og det er enormt vigtigt, frem for bebrejdelser og udskamning og hvad der ellers skal være.
Rigtig, rigtig godt sagt. Rigtig godt sagt, Mads. Og i psykoterapien, bare hvis vi kommer med nogle faglige termer, der er der faktisk noget, der hedder empatisk konfrontation, hvor du netop konfronterer den andens selvbillede og siger, at du udfordrer den anden i den andens pity, hvis man kan sige det på den måde, men på en empatisk måde og på en kærlig måde.
Mm. Faktisk rigtig god pointe, at man skal have det aspekt af, at den anden også skal opfatte din approach som kærlig, ikke? Din tilgang som kærlig. For det tror jeg sagtens også, man kan finde mange eksempler på ude i samfundet, hvor at dem, der typisk udfordrer folks selvbillede af at være syge, det er nogen, der måske gør det på sådan lidt, ja, vi har snakket om det, at man er lidt nedladende, eller at man bare, at den syge tænker, du forstår ikke mine udfordringer. Altså, du er slet ikke i en situation, hvor du forstår det, så derfor, så er det klart, at du tror, at jeg ikke er syg, eller at du bebrejder mig for selv at tro det, ikke? Så det er faktisk meget, meget godt punkt, som jeg synes, vi skal slutte på. At man skal se kærligheden i den anden. Og til sidst har jeg nogle ting, I gerne vil sige, afslutningsvis. Nogle ting, som vi måske ikke har nævnt, eller bare noget, I gerne vil ud med.
Jeg har ikke noget ud af, jeg gerne vil sige tak for invitationen, og at jeg synes, at du gør det rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg synes, du gør et godt stykke arbejde, Amir. Og jeg synes, din podcast er rigtig relevant for samfundet og for den enkelte person også. De emner, du tager op, ikke kun i forhold til psykisk lidelse, hvordan man er pårørende og for folk, der har psykisk lidelse, men bare generelt de emner, du tager op. Hatten af for dig for det.
Mange tak. Mange tak.
Jeg vil sige fuldstændig samme. Tusind tak. Godt faciliteret.
Ja.
Jamen tak skal I have. Og til sidst, hvor kan man finde jer? Du har, Mads, jo den her, du har din egen praksis, ikke?
Jo, jeg sidder hos Center på Trivsel og Velvære, som jeg er daglig leder af.
Ja.
Og jeg har faktisk også fornøjelsen af, at Maddie kommer ned og har nogle af sine klienter dernede.
Mm. Og hvordan bliver man klient der? Er det alle, der kan søge, hvis man har udfordringer selvfølgelig?
Ja, altså vi sidder nogle psykologer, terapeuter og kropsterapeuter. Vi laver en del kombinationer, hvor at man både får krops- og psykoterapi, der hvor det er relevant.
Ja.
Det synes jeg er en enormt spændende approach, vi har der, og det fungerer virkelig godt. Jamen, man tager bare kontakt. Man kan søge på Center for Trivsel og Velvære på nettet, og så ringer man, eller skriver en mail.
Dejligt. Og Mahdi, hvad med dig? Kan man booke dig som psykolog?
Ja, ja, sagtens. Du kan gå ind på mahdimajid.com eller .dk, du bestemmer selv. Mm. Og så kan du kontakte mig der. Jeg vil bare lige sige, at folk kan kontakte mig, uanset om det er terapi, de har lyst til, eller bare spørgsmål, de har, eller sparring, eller hvad end det nu kan være. Jeg er der for folket.
Så du kan godt agere hotline?
Ja. På nuværende tidspunkt.
Ja, på nuværende tidspunkt.
Jeg ringer. Jamen,
skønt, skønt.
I skal give et kald, hvis der er problemer.
Ja. Skønt. Jamen, så siger jeg tak til jer. Tak til seerne, lytterne, for at følge med den her gang. Jeg håber virkelig inderligt, at jer, der har lyttet med, set med, har kunnet bruge det i jeres eget liv. Kunne sige det videre til nogen, som har brug for det. Og hvis der er nogle emner, som I føler, at vi skal berøre yderligere, eller nogle af de ting, vi har snakket om i dag, som I gerne vil have, at vi skal dykke dybere ned i, så skriv endelig til os, så skal vi nok finde ud af det. Jeg ved i hvert fald, hvor jeg kan finde de to herrer. Tusind tak, fordi I så med. Amir, tak af for den her gang, og vi ses lige pludselig.
Under overfladen.